นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิทัศน์ธีรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกิริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการทิ้งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้อง
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปเนี่ยคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยนุ๊กไม่บานปลาย
appda.club.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
appda สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
appda.club.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็ต่อเนื่องจากช่วงเช้านะคะพบกับดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพประสิทธิ์กินสวัสดีอีกครั้งครับท่านผู้ฟังครับท่านลิปดาครับผม
ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานของช่วงเก้าอี้เดินทางนะคะถึงแม้เราจะเจอกันมาตั้งแต่ช่วงสรรหาเรื่องดีๆมาฝากแล้วนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเราจะคุยกันถึงเมืองน่าอยู่นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นความฝันเลยนะคะสำหรับคนทั้งโลกที่อยากจะไปเที่ยวที่เมืองนี้แต่ว่านอกเหนือจากว่ามันจะเป็นเมืองน่าเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณธีรภาพบอกว่าเราน่าจะเรียนรู้จากเขาใช่ไหมคะ
ใช่ครับเมืองแต่ละเมืองมีพัฒนาการที่ต่างกันไปมีบุคลิกวัฒนธรรมความเป็นมาที่ต่างกันไปเราคงจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางด้านที่ของเขาดีกว่าเนี่ยและพอจะนำมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์เอามาใช้กับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครไม่ได้แต่อาจจะใช้กับหมู่บ้านเล็กๆในชนบทหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรในของเอกชนในกรุงเทพมหานครบางแง่บางมุมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปจากอีกครั้งนึงนะครับกับเมืองหลวงของประเทศที่ผู้คนใฝ่ฝันที่ได้ไปถึงนะครับนั่นก็คือภูฏานหรือภูฏานนะครับแห่งดินแดนที่มาลัยนะครับเมืองหลวงของภูฏานหรือภูฏานก็คือทิมพูนะครับชื่อประเทศนั้นเรียกได้2แบบนะครับ อาจจะเรียกว่าเป็นภูฏานหรือภูฐานก็ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ผมขออนุญาตใช้คำว่าภูฐานให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับภูฐานก็มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองทิมพูวันนี้จะพาไปที่จักรเมืองทิมพูกันครับคุณลิกาครับ
ค่ะดิฉันก็ขอทบทวนความทรงจำท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าทิมพูเนี่ยตั้งอยู่ในหุบเขาเล็กๆนะคะแทบจะไม่มีที่ราบพอที่จะทำสนามบินรัฐบาลแห่งพระราชาธิบดีภูฐานจึงต้องสร้างท่าอากาศยานที่หุบเขาที่เมืองพาโลนะคะซึ่งอยู่ห่างออกไป65กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาเดินทางข้ามเขาด้วยรถยนต์เนี่ยถึง1ชั่วโมงแต่ว่าเป็น1ชั่วโมงที่มีความสุขใช่มั้ยคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่า2ข้างทางนั้นเต็มไปด้วยขุนเขาสีเขียวนะครับเพราะว่ารักษาป่าไม้ไว้ได้มากนะครับประเทศนี้รักษาป่าไม้ไว้ได้มากถึง 72% นะครับเมื่อรักษาป่าไว้ได้มากก็มีน้ำในลำธารสม่ำเสมอนะครับเราก็จะมักจะนั่งรถลัดเลียบเลาะไปตามลำธารนะครับซึ่งมีน้ำขาวสีขาวใสสะอาดไหลต่อเนื่องจนตลอดทั้งปีเพราะว่าป่าไม้อุดมสมบูรณ์ทิมพูเป็นเมืองเล็กๆนะครับอย่างที่คุณลิดาเรียนไปแล้วว่ามีพื้นที่ไม่มากพอแม้แต่จะสร้างท่าอากาศยานครับต้องไปสร้างอีกเมืองหนึ่งประชากรก็หลักแสนเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทั้งประเทศของภูฐานนั้นยังไม่เต็ม 700,000 คนเลยครับเฉพาะที่เมืองทิมพูก็ประมาณ 100,000 คนครับแล้วก็เป็นเมืองแบบที่ว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองที่มีความเจริญมากที่สุดของประเทศภูฐานแต่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดหน้าต่างห้องออกไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในห้องพักหรืออยู่ในโรงแรมเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปนิดเดียวก็จะเห็นขุนเขาเขียวขจีนะครับแล้วก้มหน้าลงนิดนึงก็จะเห็นลำธารเราจะได้ยินเสียงลำธารน้ำไหลในลำธารนี่ครับแม้ว่าเราจะอยู่ในย่านใจกลางเมืองซึ่งถือว่าเป็นย่านดาวทาวน์นะครับผมคิดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใบนี้นะครับซึ่งไม่เพียงแต่เป็นภาพธรรมชาติที่งดงามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดอันนึงที่ผมคิดว่าเราน่าจะเรียนรู้ได้ก็คือว่าปกครองหรือว่าพระราชาธิบดีของราชวงศ์ชุดของภูฐานนั้นให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพระราชาธิบดีภูฐานนั้นเป็นผู้ที่ริเริ่มนโยบายที่ตอนแรกหลายๆคนก็อาจจะดูถูกดูหมิ่นว่าโอ้โหทำได้ยังไงแต่ว่าตอนหลังๆก็มีหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศสก็ใช้นโยบายนี้นั่นก็คือนโยบายหาตัวชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่ไม่ใช่ดูจากผลผลิตมวลรวมหรือว่าเงินคงคลังนะครับแต่ดูจากความสุขของประชาชนเป็นหลักนั่นหมายความว่าพูดกันแบบชาวบ้านก็คือว่าบางทีกระเป๋าตังของเราอาจจะมีเงินไม่มากนะแต่เราสามารถที่จะมีความสุขได้เพราะเราไม่มีหนี้ไม่มีสินเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเรามีผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษที่เก็บกินได้ที่รั้วบ้านเราเนี่ยครับจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำอย่างไรผู้ปกครองเมืองใหญ่ๆอย่างที่กรุงเทพมหานครนั้นจะให้ความสนใจกับความสุขของประชาชนมากไปกว่าการที่จะสร้างวัตถุเพียงประการเดียวครับคุณลิกาครับ
ค่ะแล้วก็ในฐานะที่เมืองหลวงของประเทศนี้เนี่ยนะคะถูกล่ำลือว่าเป็นดินแดนในอุดมคติเนี่ยนะคะที่นี้ก็เป็นที่แห่งเดียวนะคะที่กำหนดให้การซื้อขายบุหรี่และก็สูบบุหรี่เนี่ยนะคะในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงแล้วก็อาจจะเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวของโลกนะคะที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแม้แต่สี่แยกเดียวความจริงเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีนะคะคุณธีรภาพเคยมีภาพให้เห็นนะคะว่ามีสี่แยกใจกลางเมืองแต่ว่าพอต่อมาประชาชนรู้สึกว่ามันไม่ชอบมันไม่น่ารักมันทำให้เขาไม่มีความสุขเนี่ยด้วยพลเมืองเพียงแค่ 70,000 คนรัฐบาลของพระราชาธิบดีจึงสั่งให้เอาไฟจราจรออกแล้วก็เพียงแต่เพิ่มตำรวจจราจรคอยโบกรถในชั่วโมงเร่งด่วนจาก1นายเป็น2นายเท่านั้นพอพูดถึงตำรวจแล้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะตำรวจและทหารที่ภูฐานมีเยอะแบบประเทศไทยไหมคะ
ครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าประชากรมีทั้งประเทศยังมีไม่ถึง 700,000 คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการทหารตำรวจก็จะมีไม่มากนักนะครับแต่ว่านี่ครับการที่ทางการภูฐานได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนถนนสายที่ผู้พันสุดใจกลางเมืองทิมพูนั้นและประชาชนบอกว่าไม่มีความสุขเพราะว่ารถที่บ้านชั้นบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีมากขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าด้านหนึ่งก็คือทำให้เห็นนะครับว่าสัญญาณไฟจราจรมันไม่มีชีวิตชีวามันโต้ตอบกับคนไม่ได้ครับเพราะนั้นชาวบ้านบอกว่าขอให้เอาตำรวจจราจรมาดีกว่าครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเร่งช่วงหลังเลิกงาน rush hour หรือว่าช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยก็เพิ่มจราจรเป็น2คนเพราะนั้น เราไปที่ซินฟูเราก็จะเห็นสี่แยกใจกลางเมืองนะครับซึ่งเป็นจุดพลุกพล่านที่สุดเนี่ยมีตำรวจจราจรโบกไม้โบกมือซึ่งเป็นทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เหมือนกับเมืองหลวงทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าทางภูฐานนั้นให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของประชาชนเป็นอย่างยิ่งครับสมเด็จพระราชาธิบดีรัชกาลที่4แห่งราชวงศ์วังชุกนะครับนอกจากจะเป็นผู้ที่วางรากฐานว่าสิ่งที่เราเรียกว่า GNH นะครับก็คือ Gross National Happiness ความสุขมวลรวมของประชาชนสำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชาตินอกจากท่านสนใจกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประสบการณ์ของพระองค์แล้วเนี่ยท่านยังสนใจแม้กระทั่งว่าเราจะจับสัตว์ป่านะครับที่เขาคุณอยู่ในป่าเนี่ยใส่ไว้ในกรงไว้ในสวนสัตว์ให้เขาทุกข์ยากลำบากไปทำไมนะครับคนดูไปดูมีความสุขแต่ว่าสัตว์ไม่มีความสุขนะครับทีนี้ถึงกับการเป็นกำหนดเป็นพระราชดำริเลยนะครับว่าให้ปล่อยสัตว์ป่าที่อยู่ในสวนสัตว์ของเมืองซินฟูนั้นกลับคืนสู่ป่าเขาไปนะครับโดยเป็นเสือดาวลิงข้างอะไรต่างๆนะครับท่านให้ปล่อยให้หมดเลยนะท่านบอกว่าประเทศของท่านนั้นมีป่าแย่ๆมากมายการที่เราจะไปดูสัตว์ป่าในป่านั้นไม่ยากนะครับเพียงแค่เดินออกไปได้ไกลนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาขังเขาให้เขาทุกข์ทรมานอยู่ในสวนสัตว์ท่านก็สั่งให้ปล่อยไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามีบางชนิดนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะสัตว์ที่หาได้ยากในโลกใบนี้นะก็มีอยู่ในเขตภูฐานสิกขิงทิเบตนะครับก็คือตัวที่เราเรียกกันว่าอาคินนะครับซึ่งเป็นจัดในสายสกุลวัวป่าครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆหัวนะครับคล้ายๆเป็นแพะนะครับแต่ว่าลำตัวคล้ายๆวัวนี่นะครับซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติหรือ national animal ของประเทศภูฐานด้วยปรากฏว่าเจ้าตาคินนี้พอเปิดกรงแล้วแทนที่จะหันหลังให้เมืองกลับเข้าไปสู่ป่ากลายเป็นว่าเขาสงสัยว่าในเมืองมีอะไรเขาก็เดินทางเข้ามาในเมืองแล้วก็มาคุยหาอาหารอะไรของเขาไปนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกนี่ซิงเก้วังชุกนะครับรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกนี่เคียนซานนำเกียววังชุกองค์ปัจจุบันเนี้ยก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นตาคินนี่เขาคงอยากอยู่กับเรานะครับเป็นความสำเร็จของเขานะครับก็เลยล้อมรั้วสวนสัตว์ใหม่แล้วก็เปิดให้เป็นสวนสัตว์แห่งเดียวในโลกที่มีสัตว์ชนิดเดียวในโลกหาดูที่อื่นไม่ได้แล้วนะครับในโลกใบนี้นั่นก็คือสวนสัตว์ที่มีแต่ตาคินเท่านั้นเองครับนี่ก็คือเป็นแนวพระราชดำริของพระองค์เราได้พบเห็นที่เมืองซินฟูแห่งนี้ครับคุณลิบาครับ
ค่ะแล้วตัวตาคินเนี่ยนะคะหน้าตามันก็จะเป็นสัตว์ที่ผสมผสานนะคะระหว่างแพะกับวัวนะคะตาคินเนี่ยมีเรื่องเล่าตำนานเอ๊ะทำไมมันหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะคุณลิบาภาคะดิฉันก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ
ครับก็มีความเชื่อกันว่าตาคินนั้นเป็นสัตว์พิเศษนะครับซึ่งพระลามะสายวัชรยานหรือว่าสายทิเบตเนี่ยท่านเกจิอาจารย์รูปหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่เสกขึ้นมาจากการเอาส่วนผสมของที่โครงวัวนะครับมาผสมกับหัวของแพะนะครับออกมากลายเป็นตัวตาคินนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อตามพิธานขึ้นบ้านของชาวภูฐานซึ่งเคารพนับถือศาสนาพุทธที่ใจวัชรยานจริงบอกว่าเนี่ยตาคินเนี่ยเป็นผลผลิตออกมาจากการเสกอาคมของพระเกจิอาจารย์สายวัชรยานหรือว่าสายศาสนาพุทธสายทิเบตที่เราเรียกพระว่ารามะนั่นนะครับแต่ในความจริงแล้วตาคินเป็นสัตว์ที่เราสามารถที่จะอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับเพราะว่ามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าบูโดคัสแม็กซี่คันเลอร์เป็นสัตว์ที่คล้ายวัวนะครับอาศัยอยู่ในเขตหนาวแล้วก็มีความสูงราว 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจะพบเห็นในเขตหิมาลัยเยอะมากครับในทิเบตในภูฐานในสิกขิมเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าตาคินหรือว่าบูโดคัสที่คันเลอร์นั้นค่อนข้างเคลื่อนไหวได้ช้านะครับแล้วก็ชอบอยู่รวมฝูงเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวใหญ่และเวลาที่โดนล่าเนี่ยก็ถูกล่าได้ง่ายมากนะครับจะเหลืออย่างมากที่สุดในตอนนี้อยู่ในเขตของภูฐานเพราะว่าภูฐานนั้นรักษาป่าไว้ได้มากแล้วก็ผู้คนก็นับถือศาสนาเคร่งครัดมากนะครับในฆ่าสัตว์ต่อชีวิตครับก็จึงเป็นสัตว์ที่ชุมมากอยู่ในเขตภูฐานเจ้าตาคินนี้กินไม้ไผ่นะครับกินหน่อไม้กินใบไผ่เป็นหลักนะครับน้ำหนักตัวเต็มที่นั้น250กิโลกรัมนะครับปัจจุบันนี้เหลืออยู่เอาเข้าจริงๆคิดว่าประมาณสัก500ตัวซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับคุณลิบดาครับ
ค่ะแล้วก็จะมีด้านใดบ้างนะคะของเมืองทิมพูเนี่ยที่คนกรุงเทพเราเนี่ยนะหรือกรุงเทพของเราเนี่ยส
ามารถที่จะเรียนรู้แล้วนำมาปรับใช้ได้จริง
ๆครับก็สิงคโปร์กับกรุงเทพนั้นห่างกันเยอะนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของจำนวนประชากรนะครับแล้วก็สภาพภูมิประเทศแต่ว่าเราอาจจะนำมาแบบอย่างที่ดีบางประการนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่ทำให้กรุงเทพมีสีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็บางที่เนี่ยแม้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกมากแล้วนะครับสามารถที่จะปลูกต้นไม้ลอยฟ้าอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารก็ได้แล้วนะครับหรือว่าการที่เมืองสิงคโปร์นั้นมีเสียงเงียบสงบนะครับเดินไปทางไหนก็จะได้ยินเสียงของลำธารสายสะอาดเนี่ยแล้วอาจจะมีข้อกำหนดในหมู่บ้านจัดสรรของเราซึ่งเป็นหมู่บ้านเอกชนนะครับได้ว่าเมื่อเข้ามาในเขตหมู่บ้านของเราแล้วเนี่ยบรรดารถที่มาขายของหรือว่าหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องใช้เสียงไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นส่วนที่จะสร้างความสงบสุขเบื้องต้นให้กับชุมชนของเราได้มีเวลาได้มีพื้นที่จะได้ยินเสียงของนกร้องบ้างของน้ำที่เราอาจจะเปิดให้ไหลออกมาเป็นแบบว่าถึงลำธารเล็กๆในบ้านของเราได้บ้างนะครับก็คงจะมีความสุขไม่น้อยนะครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะทิมพูเป็นเมืองหลวงของประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระอย่างเหนียวแน่นเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะคะนับตั้งแต่ทิเบตตกเป็นส่วนหนึ่งของจีนแล้วก็เป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอย่างนุ่มนวลแล้วก็ละมุนละม่อมที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งเราก็เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นไปอย่างนุ่มนวลและน่ารักขนาดไหนจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับฉะนั้นผมคิดว่าทินพูเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าในด้านของการพัฒนานะครับเราก็จะต้องพัฒนาไปนะครับให้เมืองของเรามีความก้าวหน้าแต่ว่าบางอย่างนั้นเราจะต้องแก้ที่จิตใจของผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นๆนะครับการลดความต้องการลดการบริโภคให้น้อยลงนะครับให้ความสำคัญกับจิตใจนะครับกับการทำสมาธิหรือว่าทำบุญนะครับก็คงจะมีส่วนให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าเป็นเมืองที่เรียกร้องต้องการความสะดวกสบายทางวัตถุจนกระทั่งลืมในเรื่องของจิตใจไปซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยต่อให้ผู้ว่าเทวดาคนไหนก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการทางวัตถุอันไม่มีที่สิ้นสุดของจิตใจมนุษย์ไปได้ครับคุณลูกาครับ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมืองจะน่าอยู่ลูกหลานของเราในอนาคตเนี่ยนะคะจะมีความสุขกับเมืองได้นี่มันจะต้องสร้างด้วยตัวของเรากันเองนะคะอย่าลืมนะคะเราก็คงจะต้องเริ่มต้นสอนลูกสอนหลานนะคะให้มีสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อส่วนรวมทุกๆครั้งที่จะทำอะไรก็ตามที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียที่จะทิ้งออกไปขยะที่จะทิ้งออกไปสู่นอกรั้วของเราเราบริหารจัดการอย่างดีขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นเองนะคะการเรียกร้องจากผู้อื่นนั้นอาจจะยากกว่าที่จะเรียกร้องที่ตัวเราเองที่จะเริ่มต้นสร้างสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับพร้อมๆกับการเลือกสรรหรือว่าสรรหาผู้ว่าที่ดีที่สุดเราเองเราก็จะต้องเริ่มต้นตัวเราในการที่จะทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วยครับ
น่าเสียดายนะคะเวลาของเราในช่วงนี้ก็คงจะต้องให้ท่านผู้ฟังไปฟังข่าวช่วงเที่ยงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราทั้งคู่เนี่ยนะคะก็จะกลับมาพบท่านผู้ฟังต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดซึ่งวันนี้เรามีเรื่องสนุกที่น่าสนใจมาจากทางอีสานใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับจะพาท่านผู้ฟังไปชมพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะครับที่เป็นอยู่ที่ไหนนั้นติดตามช่วงหน้าครับ
ค่ะพักสักครู่ค่ะฟังข่าวก่อนนะคะ
Thank you.